Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំផងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ចេញបំរាមការពីតំបន់មាត់សមុទ្រសំខាន់ៗមុនពេលលោក Trump ឡើងកាន់តំណែងលោក Blinken ជឿជាក់លើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលចំពេលដែលលោក Blinken ប្រមានអំពីសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យសពជាផ្លូវការកំពុងដំណើរការសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter គម្រោងតន្ត្រីថ្មីរៀបរាប់ប្រវត្តិផ្លូវដែកឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបដិញ្ញាលើកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យខណៈអ្នកតាមដានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចេញបំរាមមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយហាមប្រាមការឃោងប្រេងក្នុងតំបន់សមុទ្រឆ្ងាយពីច្រាំងសមុទ្រនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការចេញបំរាមនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកន្លងមកលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងបង្កើនការផលិតឥន្ធនៈផូស៊ីលឲ្យបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បំរាមនេះគ្របដណ្ដប់តំបន់មាត់សមុទ្រអាមេរិកទាំងមូលខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចប៉ែកខាងកើតព្រមទាំងតំបន់មាត់សមុទ្រអាមេរិកនៅខាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋអូរីហ្គិននិងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននិងផ្នែកមួយនៃសមុទ្របឺរីងជាប់រដ្ឋអាឡាស្កាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាប្រកាសនេះការពារដែនទឹកទំហំជាង253លានហិកតាលោក Biden បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយសារតែវិបត្តិអាកាសធាតុបន្តគម្រាមកំហែងសហគមន៍នានានៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងកំពុងប្តូរទៅជាប្រទេសប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវការការពារតំបន់មាត់សមុទ្រទាំងនេះទុកឲ្យកូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយហើយលោក Biden បានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃមហាសមុទ្ររបស់អាមេរិកសម្រាប់ខ្ញុំវាច្បាស់ណាស់ដែលថាសក្តានុពលឥន្ធនៈផូស៊ីលតិចតួចក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំដកចេញទាំងនេះមិនស្មើនឹងហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីការជួលនិងឃោងរកប្រេងថ្មីនោះទេបំរាមនេះមិនបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទេនឹងអាចធ្វើឲ្យលោកត្រាំពិបាកលុបចេញវិញតាមផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវនយោបាយលោក Biden ដាក់បំរាមនេះក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ1953ស្ដីពីដែនដីតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រខាងក្រៅដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការទាញយកធនធានឆ្ងាយពីច្រាំងសមុទ្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីទំនុកចិត្តលើការដោះស្រាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះភាពចលាចលនយោបាយស្របពេលដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានបំណងពន្យាបន្ថែមនៅដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងគឺលោកយុនសុកយុលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលបានស៊ើបអង្កេតលើលោកយុនតែកតិននឹងការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់អាញាសឹកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនមិនបានអនុវត្តដោយការចាប់ខ្លួននេះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយសារត្រូវបានរារាំងដោយកងអង្គរក្សប្រធានាធិបតីការប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹករបស់លោកយូននោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងក្លាពីមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Kurt Campbell ផងដែរដែលបាននិយាយថាវិធានការនោះគឺជាការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមត្រូវដ៏អាក្រក់មួយលោក Blinken បានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចូលតែយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទងនឹងវិធានការមួយចំនួនដែលលោកយូនបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹករបស់លោកប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងបន្តក្រោយមកបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវមុខមាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ជោគជ័យមួយដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំដ៏អស្ចារ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Blinken នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយ លោកបានលើកឡើងថាការឆ្លើយតបដែលយើងបានឃើញនិងការឆ្លើយតបដែលយើងរំពឹងថានឹងបន្តឃើញគឺជាការឆ្លើយតបមួយប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងស្របទាំងស្រុងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីខាងបច្ចេកវិទ្យាអវកាសទំនើបនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Blinken កំពុងជួបពិភាក្សាការងារក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្លង់មួយគ្រាប់ដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានហោះចម្ងាយប្រមាណ 1,100 គីឡូម៉ែត្រនេះបើផ្អែកតាមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដោយចង្អុលបង្ហាញពីសមយុទ្ធ3ផ្លូវដែលកាន់តែកើនឡើងនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីកូរ៉េខាងជើងលោក Blinken បាននិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែជាការរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើកិច្ចសហការរបស់យើងសំខាន់យ៉ាងណាលោក Blinken និងលោក Chol Tayul ដែលជាសមាភិកកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកបានថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលនេះនៅពេលថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយដែលនៅទីនោះលោក Blinken ដែលនឹងបញ្ចប់អាណត្តិជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកនេះបានព្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជារង្វាន់សម្រាប់ការដែលកូរ៉េខាងជើងជួយរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនឹងអ៊ុយក្រែនលោក Blinken ថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងទទួលបានរួចហើយនៅយុទ្ធភពករនឹងការវឹកវើពីរុស្ស៊ីពេលនេះយើងមានហេតុផលជឿថារុស្ស៊ីមានបំណងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបនិងអវកាសទំនើបជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីផងដែរអំពីក្តីបារម្ភដែលថារុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិធ្វើវេតូនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការទទួលស្គាល់នេះនឹងជាដំណើរបង្អាក់ដ៏ធំមួយចំពោះការយល់ស្របជាសកលដែលថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងកោះរំលើងអំពើពុករលួយពេលមានដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអំពីការលើកផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីភ្នាក់ងារវិន័យកំពូលរបស់ចិននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ CCTV របស់ចិនលោកស៊ីបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែរក្សាការតាំងចិត្តនិងភាពស្វិតស្វាញរបស់យើងហើយដាច់ខាតប្រយុទ្ធនឹងកោះរំលើងអំពើពុករលួយឲ្យខាងតែបានមេដឹកនាំចិនរូបនេះបានបើកយុទ្ធនាការផ្លូវការយ៉ាងទូលំទូលាយប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតាំងពីពេលលោកបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមកអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះថាគោលនយោបាយចិននេះលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចស្អាតស្អំតែអ្នកខ្លះថាវាក៏ត្រូវបានប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យលោកស៊ីកម្ចាត់គូបដិបកនយោបាយរបស់លោកផងដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបកកុម្មុនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅចិនបានព្យួរការងារលោកនាយឧត្តមនាវីម៉ាវហួរហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកពីបទបំពានវិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលជាពាក្យសម្រាលទូទៅនៅចិនជំនួសឲ្យពាក្យអំពើពុករលួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនចិនក៏បានប្រហារជីវិតអតីតមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័ត Inner Mongolia ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងអំពើស៊ីសំណុកសូកប៉ាន់និងការចាត់ចែងថវិកាសាធារណៈមិនត្រឹមត្រូវផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ីបានចាត់ទុកអំពើពុករលួយថាជាការគំរាមកំហែងដល់ធំបំផុតចំពោះបកកុម្មុនីសដោយលោកបានបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងសាមញ្ញំករណីជាច្រើននៃអំពើពុករលួយនៅតែបន្តកើតឡើងនេះបើតាមលោកស៊ីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈមជ្ឈិមបកទទួលបន្ទុកអធិការកិច្ចវិន័យលោកបានបន្ថែមថាការលុបបំបាត់ស្ថានភាពដែលញ៉ាំងឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅតែជាភារកិច្ចដ៏លំបាកងាកទៅប្រទេសវៀតណាមវិញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកើនឡើងជាង 7% ហួសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដោយសារការនាំចេញកើនឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានបង្ហាញឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសវៀតណាមដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មជាសកលនេះបានទទួលប្រយោជន៍ពីតម្រូវការកើនឡើងនៃផលិតផលរបស់ខ្លួនទោះបីជាខ្លួនបានខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយសារព្យុះទីហ្វុងយ៉ាហ្គីដល់ប្រឡាយក៏ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 7.09% នេះគឺខ្ពស់ជាងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលចង់បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 6.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2024ក៏ដូចជាខ្ពស់ជាងការព្យាកររបស់អ្នកវិភាគនានាដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg News បានធ្វើការស្ទង់មតិកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់នេះបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនូវសន្ទុះទៅមុខដ៏សំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីញៀនធីគួងប្រធានការិយាល័យស្ថិតិទូតរបស់វៀតណាមវៀតណាមទទួលបានចំណូលចំនួន405,000លានដុល្លារពីការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះផលិតផលនាំមុខគឺគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានការកើនឡើងចំនួន 14% ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ
ពិធីបុណ្យសពផ្លូវការរយៈពេល6ថ្ងៃដែលបង្ហាញពីជីវិតនិងកេរដំណែលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី39លោក Jimmy Carter កំពុងដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋ Georgia លោក Ken Farable នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះព្រះអាទិត្យរះដោយធម្មតានៅទីក្រុងភ្លេនរដ្ឋ Georgia ប៉ុន្តែជាថ្ងៃខុសពីធម្មតាសម្រាប់ម្ចាស់ហាងលោក Philip Cutland គណៈលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍ដែលមានមនុស្សប្រហែល700នាក់កាន់ទុក្ខមរណភាពរបស់អ្នកស្រុកនេះដល់ល្បីម្នាក់គឺលោក Jimmy Carter លោក Philip Cutland ម្ចាស់ហាង Plain Trading Post ថ្លែងថា
We were hoping we were going to be
យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងរៀបចំខួបកំណើតគម្រប់101ឆ្នាំរបស់លោកតែការពិតគឺថាលោកនឹងនៅជាមួយអ្នកស្រីរ៉ូសាលីនលោកនឹងនៅកន្លែងប្រសើរជាងនេះហើយលោកពិតជាជួយតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីសហគមន៍និងពិភពលោក
ឈ្មោះសម្ងាត់របស់លោក Jimmy Carter គឺ Deacon សម្រាប់កងសន្តិសុខការពារប្រធានាធិបតីដែលការពារលោកជិត5ទសវត្សធ្វើដំណើរទៅជាង140ប្រទេសសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅស្រុកកំណើតជាមួយលោកដែលលោកហៅថាជាផ្ទះរបស់លោកមួយសតវត្សរ៍មកនេះលោកសំខាន់លើសពីទូនាទីជាអតីតប្រធាននាយដ្ឋាននិងបុគ្គលមនុស្សធម៌ពេលក្បួនបន្សំលោក Carter ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះលោក Carter រំលឹកពីឥទ្ធិពលរបស់លោក Carter លើរូបលោកផ្ទាល់លោកថ្លែងថា
There goes my
lucky wear បរោះរបស់ខ្ញុំ
ចំណែកអ្នកស្រីជីវស្តគីបុគ្គលិកឧស្សាហកម្មជាតិ Jimmy Carter National Historical Park ថ្លែងថា
It's the beginning
វាជាពេលចាប់ផ្ដើមនិងជាពេលបញ្ចប់ផង
អ្នកស្រីជីវស្តគីជាមិត្តភក្តិគ្រួសារលោក Carter និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មជាតិ Jimmy Carter National Historical Park ដែលរួមមានកសិដ្ឋានសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពេលលោកនៅក្មេងនៅក្រៅក្រុងភ្លេនជាកន្លែងដែលក្បួនដង្ហែសពបានឈប់មួយផ្លែតពេលហែកាប់អ្នកស្រីស្តគីថ្លែងថា
So a president starts
ពធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមគ្រងពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតដូច្នេះគេគ្រងទុកច្រើនទស្សវត្សមកហើយ
ផែនការដែលនាយស្តុកគីនិងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើគណៈមជ្ឈមណ្ឌលលោកខាទ័ររំទងជាតិបានថានៅរដ្ឋចរចាណាស់ស្រីគីមហ្វូលឺក្មួយស្រីលោកជីមេខាទ័រថ្លែងថា
I haven't grieved yet
ខ្ញុំមិនទាន់សោកសៅទេខ្ញុំប្រហែលជាសោកសៅពេលចប់ពិធី
ណាស់ស្រីគីមហ្វូលឺជាកូនស្រីរបស់លោកប៊ីលីខាទ័រដែលជាប្អូនប្រុសដ៏ល្បីរបស់លោកជីមេខាទ័រអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកទៀតខាងរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្លេនហើយបន្តកិច្ចដំណើររបស់លោកនៅវិហារ Maranatha Baptist ជាកន្លែងដែលលោក Carter បង្រៀនរាល់ថ្ងៃទឹកតាំងពីលោកចាក់ចេញពីសេតវិមានក្នុងឆ្នាំ1981អ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាពិធីបំសពធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរវល់ដែលជាពេលដ៏លំបាករំលឹករឿងពីមុនអ្នកស្រីថ្លែងថា
It kind of something just kind of flooded over me
ខ្ញុំដូចជាវឹកវីបន្តិចយើងធ្វើពិធីនេះដោយសារគាត់បានស្លាប់គាត់បានលាចាកលោកទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅក្រៅដូច្នេះវាជាពេលខ្ញុំពួកវីខ្លាំង
គណៈសមាជិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរគោរពមជ្ឈមណ្ឌលលោក Carter ដែលមានទង់ជាតិរួមជុំវិញនៅមជ្ឈមណ្ឌល Carter ក្នុងទីក្រុង Atlanta អ្នកចូលរួមរាប់ពាន់អ្នកដូចជាអ្នករស់នៅទីក្រុង Atlanta លោក Walter Ramsey មានឱកាសចាំក្រោយដើម្បីភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយលោក Carter ដែលជាប្រធាននាយកប្តីតែមួយគត់ចេញពីរដ្ឋ Georgiaលោក Walter Ramsey អ្នកក្រុង Atlanta រចចារថ្លែងថា
ខ្ញុំកើតមិនទាន់ពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេតែពិធីពិតជាជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចជាស្គាល់លោក Jimmy
មនុស្សម្នាគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកប្រធានាធិបតី Carter នៅមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដល់ថ្ងៃអង្គារក្រោយមកសពរបស់លោកនឹងត្រូវទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ពិធីផ្លូវការនៅទីនោះនៅថ្ងៃវិហោះទី9ខែមករាមុនពេលលោកត្រឡប់មករដ្ឋចរចាសម្រាប់ពិធីនៅទីក្រុង Plain រដ្ឋចរចាដែលនឹងក្លាយជាកន្លែងចុងក្រោយរបស់លោកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អ្នកស្រី Rhiannon Giddens គឺជាសិល្បករនីតន្ត្រីឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy និងពានរង្វាន់ Pulitzer គម្រោងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់អ្នកស្រីរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិផ្លូវដែកឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិក រឿងរ៉ាវនេះបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈក្រសែភ្នែករបស់អ្នកសាងសង់ដែលរួមទាំងកម្មករជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅជនជាតិចិនជនជាតិជប៉ុនជនជាតិអ៊ីឡង់និងជនជាតិដើមអាមេរិកផងដែរគម្រោងនេះមានឈ្មោះថា American Railroad អ្នកស្រី Nina Vishniva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោង American Railroad គឺជាប្រវត្តិបែបតន្ត្រីនៃការសាងសង់បណ្ដាញផ្លូវដែកឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែតាមរយៈក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដែលសាងសង់គឺជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអ៊ីកឡង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចិនក៏ដូចជាអតីតទាសករអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិដើមអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Rhiannon Giddens ដែលជាសិល្បករនិយាយថា
You name it people who were not considered
អ្នកសាងសង់ជាអ្នកដែលចាត់ទុកថាគ្មានតម្លៃក្នុងសង្គមយើង
គម្រោងនេះដែលរួមមានកម្រងរូបថតក៏ដូចជាដំណើរទស្សនាចរតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនិងបទបង្ហាញត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយអ្នកស្រី Rihanna Giddens អ្នកស្រីហៅខ្លួនឯងថាជាសិល្បករអាមេរិកកាំងដែលចាក់ឫសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីបង្ហាញអំពីតួនាទីនៃតន្ត្រីករស្បែកខ្មៅនៅក្នុងក្រុមភ្លេងបែបប្រពៃណីជនបទបុរាណនិងសម័យអ្នកស្រីនិយាយថា
They were the ones who built that incredibly you know
ពួកគេជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវដែកនោះផ្លូវដែកនោះសំខាន់ខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រយើង
នៅរោងចក្រ Type នេះក្នុងក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania កម្មករអន្តោប្រវេសន៍បានធ្វើបន្ទះផ្លូវដែកអាមេរិកជំនួសបន្ទះផ្លូវដែកដ៏ថ្លៃនាំចូលពីអង់គ្លេសនិងជួយឲ្យឧស្សាហកម្មផ្លូវដែកអាមេរិកដំណើរការបានក្បត់ភ្លើងប្រើចំហាយទឹកត្រូវបានស្ដារនិងជួសជុលនៅដេប៉ូក្នុងស្រុកសប្ដាហ៍នេះរថភ្លើងទាំងនេះដឹកអ្នកទេសចរប៉ុន្តែនៅចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ក្រុមហ៊ុន Pennsylvania Railroad គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមលោក Tim O'Malley មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារឧទ្យានជាតិអាមេរិក
In the early 1900s the story
នៅដើមសតវត្សទី20វប្បធម៌ផ្លូវដែកគឺជាវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវដែកទាំងនោះពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
អ្នកស្រី Gilden Star វាជាធុរកិច្ចមួយដែលពឹងលើកម្មករអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Giddens ថាគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទស្សនាផ្ដល់ការគោរពដល់ក្រុមដែលគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទាំងនោះបើគ្មានពួកគេទេអាមេរិកមិនអាចដូចសពថ្ងៃបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
VOA អ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយត្រូវបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់និងដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពាររបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងបញ្ឈប់ការចាប់ចងអ្នករិះគន់ឲ្យដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក្នុងចំណុចរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយលោក Igor Trisman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2025លោកប្រាក់សុខុនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋដោយដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានដោយមានគោលដៅលើកកម្ពស់លំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2025ថាការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែលោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នេះថាមានការធ្លាក់ចុះដោយសាររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមសហជីពជាដើម លោកអមសំអាតព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអាវុធ EBA ដែលអាចនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបចំនួន 80% បន្ថែមទៀតប្រសិនបើលំហប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវត្តល្អប្រសើរដោយការបញ្ញត្តិចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាកម្ពុជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកែលម្អទៅលើលំហជាតិបតៃជាតិរដ្ឋនៃការគោរពទឹកដីនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យសហភាពឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកពិចារណាទៅលើបញ្ហា EPA ហ្នឹង
ស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងឆ្នាំ2017ដោយមានទាំងការចាប់ខ្លួននិងដកសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើននាក់ហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមសហជីពជាដើមនៅតែបន្តកើតមាននេះបើតាមលោកអំសំអាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអាវុធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញទៅប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងការធ្វើតុកបងមនីប្រព័ន្ធសັບផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលលោកសង្សានករណាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ឃើញថាការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសគឺគ្រាន់តែជាភាសាការទូតដោយសារកម្ពុជានៅតែបន្តរដ្ឋបិតនិងចាប់ចោលសកម្មជនដែលមិនមាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្តថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកសេរីនឹងងាកមកជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចចំនួននៅវិស័យទេសចរជាដើមប្រសិនបើកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីព
បើសិនជាចង់បង្ហាញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេប្រកាន់នៅការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះគឺកម្ពុជាត្រូវបដិញ្ញាចិត្តណាដោយចាប់ផ្ដើមពីការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននានាដែលកំពុងជាប់ឃុំធ្វើការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងទាំងអស់ឲ្យគេចូលរួមពីក្នុងពីក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យគេចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឲ្យសកម្មឲ្យពេញលិញឡើងវិញទៅ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកកម្លាំងជាសាទរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលពីបាក់ធ្វើសហគមន៍អន្តរជាតិជឿដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នករិះគន់នៅតែបន្តកើតមាន
បរតវិបាលនៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយនៅតែអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរជាតិគេអត់ជឿទេបាទដោយសារតែគេអត់ជឿយើងនឹងហើយបានជាយើងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ដុល្លារមកហើយហើយ GSP តែគេមិនបន្តឲ្យយើងនឹងដោយសារតែយើងមិនបានស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលនៅចាប់បន្តបន្តនឹងហើយតែគេមើលឃើញថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជារឿងអនុវត្តច្បាប
់ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីបានឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពារយ៉ាងបដូរផ្ដាច់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងត្រឹមត្រូវបំផុតតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកតិកាសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
ច្បាប់ចាត់វិធានការតែចំពោះអ្នកល្មើសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាបាទចំពោះអ្នករិះគន់បញ្ចេញមតិគឺពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបាទលើកលែងតែអ្នកបំពានច្បាប់មួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបានរងនៅចំណាត់ការវិធានការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកប៉ែនបូណាការសម្រេចលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បែបណាគឺជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកថាចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050គឺជាទិសដៅសំខាន់ដើម្បីកម្ពុជារស់នៅដោយមោទនភាពជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានតាំងចិត្តផ្តល់អធិភាពលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Ursula Zeya នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនឹងនវានុវត្តដ៏សំខាន់ដែលនឹងបន្សល់ទុកនូវគេដំណើរដ៏យូរអង្វែងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងសកលលោកដែលក្នុងនោះរួមទាំងការលើកស្ទួយដល់ស្ថាប័នសកលនានាដើម្បីឆ្លើយតបដល់អធិភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងអធិភាពនោះយើងបានធ្វើការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការអះអាងជាថ្មីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបពហុភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថាប័ននានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ថាបនាចំណងទាក់ទងថ្មីជាមួយដៃគូថ្មីនិងដៃគូដែលលេចឡើងខ្លាំងលទ្ធផលដ៏សំខាន់រួមមានការបញ្ឈប់រុស្ស៊ីបណ្ដោះអាសន្នពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការធ្វើឲ្យមានការមួយមតិគ្នាជាសកលលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកដំបូងបង្អស់ស្ដីពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលមានសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងទំនុកចិត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេយ៉ាបាននិយាយទៀតថាយើងក៏បានសម្រេចបាននៅសន្ធិសញ្ញាដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យា AI នៅឯក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបផងដែរដែលសន្ធិសញ្ញានេះកំណត់នូវចក្ខុវិស័យរួមអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិត្តគូយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបច្ចេកវិទ្យា AI នេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលស្របទៅតាមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេយ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាយើងក៏បានប្រើមធ្យោបាយថ្មីៗនិងប្លែកៗដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានពង្រីកមធ្យោបាយរបស់យើងដោយមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ន្ននិងកម្លាររារាំងអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានប្រើប្រាស់ការទូត្រាការនាំចេញនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឲ្យពួកអ្នកលក់មេរោគ Spyware របស់កុំព្យូទ័របែបពាណិជ្ជកម្មដូចជាក្រុមហ៊ុន NSO Group IntelliSA Cytok និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតទូខុសត្រូវចំពោះការលក់ឧបករណ៍លោកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅឲ្យអ្នកដែលជិះជាន់លើសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកគម្រាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះតាមរយៈការអនុវត្តការរដ្ឋបិទទិដ្ឋាការលើបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅកម្មវិធី Spyware ពាណិជ្ជកម្មឬទទួលបានប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដូចជាលើសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេយ៉ាបានប្រកាសទៀតថានៅទីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតតាំងនឹងបញ្ហាគម្រាមកំហែងថ្មីៗនិងបញ្ហាគម្រាមកំហែងដែលកំពុងលេចឡើងដោយចំមុខតែម្ដងអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងទៀតថាយើងបានដាក់ការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសឬ TNR នៅក្បៀបវិរៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរដ្ឋបិតទិដ្ឋាការចំពោះជនល្មើសយើងក៏បានផ្ដល់ថវិកាជាង16លានដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដែលធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកកសែតដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលាតត្រដាងអំពើពុករលួយផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកឈរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីបន្តការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.